слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Послухаємо запис розмови із начальником окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Олегом Трофіменком. У грудні минулого року він очолив кадровий резерв начальників прикордонних загонів. Ми розпитали його про те, як проходило тестування, але спочатку дізналися, як працюють прикордонники у аеропортах Бориспіль та Жуляни через поширення коронавірусу у світі.
По-перше, я з вами повністю згоден. Надіюсь, що в майбутньому це буде мене на стороною, але разом з тим прикордонна служба і окремий контрольно-пропускний пункт в Києві вживає максимальних заходів для безпеки, в першу чергу, проникнення на територію України коронавірусу і також немале, дуже суттєве питання – це безпека громадян України і безпека персоналу, який здійснює прикордонний контроль в аеропорту під час перетину кордону безпосередньо. Стосовно заходів, які вживаються, в нас є перелік рейсів, які звідки летять, ми знаємо інформацію про транзитних пасажирів, ми знаємо інформацію по прямим рейсам, і цю інформацію всю відслідковуємо і, відповідно, вживаємо заходів стосовно того, щоб перевірити тих пасажирів, опитати їх. Перше, ми, відповідно, до відповідні літаки спочатку піднімаються представники МОЗу, і потім вже вони після їхніх заходів починається прикордонний контроль. Всі, весь особовий склад прикордонної служби, прикордонних нарядів, які виконують обов'язки, всі захищені за допомогою спеціальних перчаток, за допомогою масок. Постійно у нас проводиться опитування і особового складу, і пасажирів перетинають стосовно їхнього стану здоров'я. Був у нас випадок, нещодавно громадянка України прилетіла рейсом з Шаржі, Об'єднані Арабські Емірати, і поскаржилась на здоров'я своє. Значить, і, відповідно, в аеропорт Бориспіль їхній персонал медичний викликав лікарів, потім цю особу забрали, правда, не підтвердилася вже інформація про коронавірус, звичайне захворювання, було ГРВІ. Але персонал, який оформлював, скажімо так, здійснював прикордонний контроль, також ми в той же час, як тільки про це знали, дали можливість піти зі служби, значить, і, відповідно, звернутися до наших працівників для спеціального огляду медичного.
Прискіпливо перевіряються певні рейси чи усі?
Прискіпливо перевіряються рейси всі, які можуть перевозити пасажирів відповідно з можливим даним захворюванням. Звісно, велику кількість уваги приділяється рейсам прямого сполучення, і меншу кількість приділяється увага, але тож, я б не сказав, що воно не прискіпливіше, рейсам транзитних, тобто авіакомпанії, які здійснюють міжнародний транзит, тобто через інші аеропорти і летять транзитом через в Україну.
Інформація про коронавірус, вона якось вплинула, можливо, на напруження в аеропорту серед пасажирів?
Більшість пасажирів реагують адекватно, тому що розуміють безпеку захворювання. В принципі, проблемних питань стосовно цього не виникає.
Будемо говорити про ваше призначення. У січні вас призначили на посаду начальника окремого контрольного пропускного пункту Київ Державної прикордонної служби України. Ви посіли перше місце у рейтингу під час конкурсу. І що під час цих іспитів, неправильно, тестування, да? Що було найскладніше?
Найскладніше це, по-перше, дуже був великий конкурс. По-друге, результати, які після кожного проходження відповідного етапу, вони зразу ж були онлайн, і не було ніякої там можливості десь їх не висвітлити, десь там їх переховати, десь не оприлюднити якимось чином. Зразу вони були онлайн, зразу була відповідна таблиця, всі бачили свій рейтинг уже з початку першого кожного етапу. Найскладнішим був, відповідно, як не дивно, але тест на професійну спрямованість. Це 60 питань, в яких вкладено дуже великий зміст і різного роду, що стосується іменно прикордонної безпеки, прикордонної служби з різних напрямків. Тому найскладнішим був цей тест, і він був найголовнішим, скажімо так, найвирішальнішим в загальній оцінці.
Поліграф проходили?
Поліграф проходили, так.
Нервували перед поліграфом?
Нервували, але це, розумієте, це звичайна дія, на яку спочатку ж заходу, якого всі готувалися, тому що зразу були всі попереджені, що поліграф – це як елемент невід'ємний. Тому хто не бажає, тому, будь ласка, тоді навіть можна не подавати на конкурс, тому що така система зараз.
А були такі колеги, які не подавалися на конкурс, коли дізнавалися, що буде поліграф?
Мені невідомі такі колеги, а я більш ніж певний, України, що були такі колеги.
Просто вони не заявляли, що відмовилися саме від поліграфу.
Так, так.
Через поліграф. Чи міг людський фактор вплинути на результати рейтингу? Говорила з вашими колегами, вони от говорять, що міг у певних випадках.
Звісно, міг. Чому? Тому що... Опять-таки, знову-таки, тести, все на комп'ютері, розумієте, як десь, можливо, на листочку можна було там плюсик, мінусик і так далі, там щось неправильно відповісти, там чи неправильно зрозуміти, а комп'ютер йде відповідне питання і час на це. Не відповів, ну, мінус бал. Навіть були такі тести, де якщо неправильний надана відповідь, то мінус півбала. Наприклад, методом вибіркового проставлення галочок плюсиків можливо було навіть отримати не то, що незадовільну оцінку, а мінусову навіть оцінку.
Пане Олего, а чи можна тестом визначити практичну підготовку прикордонника? От, і чи були практичні завдання під час оцього всього конкурсу?
Ні, звісно, практично неможливо це. Практика і теорія, вони повинні завжди бути поруч і одночасно. З практичної здачі це була фізична підготовка, з практичної здачі також була вогнева підготовка і, відповідно, була кваліфікаційна співбесіда з складом комісії. Комісії було 10 чоловік, представники також залучалися міжнародних організацій і представники поліції з Польщі.
Що стало головною вашою перевагою серед інших конкурсантів, що дозволило чоловіку перше місце у рейтингу?
Я думаю, що досвід, який я отримав, знання в першу чергу, розуміння ситуації, розуміння до змін, практичні кроки, тобто відношення до служби, скажімо так, моє.
Скажіть, рейтинг – це плюс чи мінус?
Ні, плюс, звичайно, плюс.
А я з іншої точки зору міркую, от чи не вбачаєте ви обмеження для колег, які не подавалися на цей конкурс, на тестування, і тепер, наскільки я розумію, призначати ж начальників прикордонних загонів будуть лише з тих людей, які війшли у рейтинг, да? Ну, отримали хороші місця у рейтингу. А іншим доведеться чекати, коли знову буде таке тестування.
Питання в тому, що порядок подачі анкет було врегульовано, було кожному громадянину, який має певний досвід, має певні знання, відповідно, тобто були критерії до відповідних посад. І якщо кожна людина вважає, що вона відповідає цим критеріям, які були визначені, то вона має право подати заявку не по команді рапортам, а просто напряму зареєструватися і подати заявку. Тобто всі заявки, які були подані, вони всі розглядалися. Не було такого, що комусь чомусь не допустили. Пустили.
Наскільки б великою трагедією було для вас, якби ви не пройшли у рейтингу?
Та я думаю, що
це
для мене...
привід засмучуватися, чи ні?
Ні, це не привід засмучуватися, це привід для того, щоб подумати над своїми, в чому причина розібратися, і причина виключно в собі, що не так зробив, і, можливо, навіть там щось невірно робив. Тому привід в тому, щоб задуматися, переосмислити і зробити вірні висновки, і все.
Чим робота в аеропорту відрізняється від роботи на іншому пункті пропуску? От ви раніше працювали, починали, да, свою діяльність із відділу прикордонної служби Малинів.
Так, Малинів. Ну, взагалі специфіка охорони кордону, скажімо так, зеленого участку і специфіка охорони кордону в пункті пропуску – це дуже різні речі, тому що охорона кордону і охорона в пункті пропуску – це постійне спілкування з людьми, постійна перевірка документів, більше навантаження, більше дуже велика відповідальність в прийнятті рішень, в правильних рішеннях. Я не кажу, що на охороні кордону зеленого участку не потрібно приймати рішення – трошки це з меншим, скажімо так, об'ємом роботи, з більш, менше, можливо, розумовим, а більше з практичних дій, з практичних навчань і так далі.
У 2014 році ви очолювали контрольний пункт пропуску у Донецькому аеропорту. А взимку через нього хотіли покинути Україну низка високопосадовців. А чи ви можете сказати, хто ці були люди, якими були ваші дії і думки з приводу того, що відбувається?
Це люди всі, які на той час займали дуже великі посади в державі і прийняли вони самі особисто своє рішення покинути територію України. Тому я думаю, що засуджувати їх чи не засуджувати, я не маю, перше, морального права, а по-друге, я військовослужбовець на сьогоднішній день, виконую завдання, і тому давати коментарі, чи вірно вони, чи невірно, я не можу. Як громадянин України, я, звісно, не погоджуюся з ними, тому що це, в першу чергу, слабість, покидати територію України.
Знову таки, до розмови про аеропорт. І я знаю, що ви не любите говорити про гарячу фазу УДАПІ, і про неї я питати не буду, от безпосередньо про деталі бойових дій, але як ті події на вас вплинули і чи змінили вони вас?
Я отримав інформацію вранці, десь близько 3-ї години ночі, про те, що в аеропорт Донецьк прибули невідомі особи, всі були в військовій формі і з відповідним озброєнням. Я в той же час вибув в пункт пропуска, власне, переконався своїми очима, посилив максимально заходи по охороні обороні відділу прикордонної служби. В той день, це десь близько 7-ї ранку, почались перемовини. Значить, в той час уже в аеропорту в Донецьку був підрозділ Міністерства оборони, виконував певні завдання та функції. Відповідно, перемовини вели з цими людьми, яких якимось чином працівники правоохоронних органів тодішніх, колишніх, надали їм можливість потрапити в міжнародний аеропорт і навіть зайняти позицію на криші нашого литовища на той час. Почались перемовини стосовно тому, що перша черга – це, з їхніх слів, аеропорт захвачений, і, відповідно, буде виконуватись виключно ті функції, які їм потрібні для цього. Відповідно, що з цим ніхто не погодився, але розуміли, що в аеропорту на той час були пасажири, які відлітали рейсом до Борисполя, Донецьк-Бориспіль, авіакомпанії, міжнародні авіалінії, і керівництвом дирекції аеропорту було прийнято рішення, щоб здійснити цей виліт о 8-й годині і на даний час потім призупинити всі рейси приліт-виліт, міжнародні і внутрішні. Ну, так це і було, тому останній крайній рейс вилетів в сторону Борисполя авіакомпанії МАУ. Потім всім нам було відомо, всім нам вже тоді по телебаченню навіть зараз транслюють. Десь близько 10-ї години почалась вже працювати авіація Міністерства оборони, почались активні, скажімо так, бойові дії. На той час, в той момент, в підрозділі вже в прикордонному не було жодного прикордонника, ми вже виконали завдання по охороні обороні на інших ділянках кордону, відповідно на сухопутній ділянці з Російської Федерації.
Де ви потім служили? Ну, після аеропорту безпосередньо одразу.
Одразу ж на наступний день ми прибули в управління прикордонного загону, яке у нас знаходилось в місті Маріуполі. І з того персоналу, з того штату, який був на той час, мене прибуло для виконання завдань за призначенням близько 25 чоловік із 80. Ну, більшість почала звільнятися, і, скажімо так, тих людей, які залишилися патріотами, які розуміли цих всіх негативів, цих всіх дій незрозумілих і незаконних, лишилися десь 25 чоловік. І весь цей мій підрозділ, який лишився, ми були залучалися в заходах посилення охорони, оборони території між Російською Федерацією і Україною. Те ж саме пункт пропуска відділу прикордонної служби Дмитрівка, потім відділу прикордонної служби Амросівка. Тобто всі були в зведених групах і залучалися по охороні ділянки.
Я знаю, що доводилося вашим колегам, ну, з Луганщини, я сама з Луганщини, тому більше з луганськими прикордонниками спілкувалася, доводилося йти на перемовини з бойовиками, домовлятися про різні речі. Да? Наприклад, коли штурмували той ж луганський прикордонний загін, потрібно було домовитися, щоб був якийсь режим тиші, щоб вивезти поранених до лікарні. А потім, до речі, ще домовитися із лікарями, щоб вони прийняли, тому що не приймали без дозволу бойовиків. Чи були у вас такі моменти? І які були ваші думки? Говорити, не говорити, йти на перемовини, не йти на перемовини.
Розумієте, завжди в таких випадках емоції повинні бути при собі, і повинні, якщо це керівник якогось структурного підрозділу, то він впевнений, повинен керуватися виключно розумом і розуміти про те, що він відповідає за життя та здоров'я свого персоналу, і в рамках тільки цього і виконувати завдання з охорони кордону, оборони кордону, а також піклуватися за життя та здоров'я військовослужбовця. І емоції, що говорити чи не говорити, я вважаю, що потрібно говорити. В діалозі вирішуються всі питання. Яким це чином робити? Це все залежить від тих людей, які вступають в діалог.
Не можу не запитати про колег-зрадників, чи змогли простити, чи просто відпустили.
Ну, тут двояка думка. Я притримуюсь лише одного. Краще, хай вони будуть зрадниками для нас, і вони не будуть поруч, і ми будемо знати, хто...
Ну, їх не буде у ваших лавах серед вас.
Не буде в лавах, так, і будемо з впевненістю розуміти, що ніхто не вистрілить в спину і ніхто не підведе. Тому моя думка, краще хай їх не буде, ніж хай буде їх там 5 чоловік, але вони достойні, розумні і відповідають своїм професіональним, скажімо так, потребностям, а не ті, які незрозумілі і не зрозуміємо, що від них навіть чекати.
Жителі прикордонних населених пунктів Луганщини, от мої знайомі, після подій 2014 року, вони так дуже іронічно ставляться до правоохоронних структур, до військових і, зокрема, до прикордонників. Ви розумієте, чому, да? Це до питання про зрадників. От за ці роки, чи за вашими відчуттями, чи вдалося відновити репутацію або її якось покращити?
Я вважаю, що вдалося відновити репутацію. Більшість людей дуже тяжко переносять. У мене теж дуже багато знайомих, які проживали, які, скажімо так, лишилися без домівок, без тих комфортних умов, в яких вони були, і зараз знаходяться на території материкової частини і намагаються зробити покращити, скажімо так, своє життя, навчають своїх дітей і так далі. І чи вдалося покращити відношення до прикордонників? Я думаю, що вдалося покращити. Люди, в першу чергу, тим людям, які знаходяться на окупованих територіях, їм вже, їх це вже не влаштовує так точно. Питання, вони вже більше починають дивитися телебачення українське, починають розуміти, що багато чому їх, скажімо так, засоби масової інформації, які там працювали раніше, то вели їх в омани. І, відповідно ж, лишилися в них і родичі, і на території материкової частини. Вони спілкуються і розуміють, і бачать, що Україна розвивається, і кроки видно на кожен день.
У вас є діти. І кого б ви когось із них бачите прикордонницями?
У мене є, так, двоє дітей, дві дочки. Я вважаю, що прикордонна служба – це, я коли вступав в академію, вона була ще академія прикордонних військ. Я на той час навіть розумів, що прикордонні війська, і це не для жінок, тим паче не для тим паче не для моїх дітей. Я вважаю, що дівчина, вона повинна бути жіночою, жіночність в неї повинна бути, це пріоритетом повинна бути. Тому я не вважаю, що це найкраща робота для моїх дочок.
Я тоді уточню, скажіть, а взагалі, у вас же колеги є, ваша речниця вашого відділу Світлана, да, з якою ми там домовлялися, комунікували, коли домовлялися про інтерв'ю з вами, вона ж працює при прикордонному загоні. На мою думку, от я як журналістка можу сказати, відмінно вона справляється зі своїми обов'язками. І я думаю, на інших посадах так само є жінки. От, до речі, у Маріуполі, не знаю, чи сталося, чи не сталося, але планувалося, що на прикордонному човні працюватиме жінка, перша жінка в Україні, принаймні.
Я не проти гендерної рівності, навіть, щоб ви розуміли, в окремому контрольно-пропускному пункті Київ десь близько 45 жінок, і деякі жінки мають доволі значні посади, керівні посади і в виховних відділах, тобто займають дуже певно високі ранги. Питання в тому, що чомусь так для мене це, не знаю, жінка – це як в першу чергу вона матір, розумієте? Жінка – це в першу чергу людина, яка виховує, закладає дуже багато чого в дитину свою. Прикордонна служба – це військовий підрозділ, військове формування, тому я думаю, що це повинні бути в більшій мірі військовослужбовці, виключно чоловіками.
І останнє питання, пане Олегу. Є у вас певна гендерна паритетність і в зв'язку з новими європейськими вимогами, можливо, ви якось залучаєте жінок? І які, наприклад, роботи можуть виконувати жінки на прикордонній службі?
Стосовно кількісного складу жінок, то він доволі в нас значний, і в нас є такі зміни, де маю на увазі в аеропорт Бориспіль, от близько там 50-70 чоловік очолює зміну, є навіть де жінка очолює зміну, і я вважаю, якщо вона гідно виконує свої обов'язки, то чому їй би не виконувати ці обов'язки, і взагалі в цьому проблеми не бачу. Тому стосовно паритетності у нас десь...
Є якась відсоткова...
40% є військовослужбовців жінок, які займають керівні посади, скажімо так.
Це була розмова із начальником окремого контрольно-пропускного пункту Київ Олегом Трофіменком. Нагадаю, говорили ми про тестування до кадрового резерву начальників прикордонних загонів, про службу у Донецькому аеропорту та про те, як нині прикордонники несуть службу через поширення коронавірусу у світі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.